Virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svarið. Það er nefnilega mikilvægt mál að við stöndum vörð fæðu og matvælaöryggi á Íslandi með dyggum stuðningi við íslenska matvælaframleiðslu eins og við báðar tíundum hérna áðan. Hæstvirtur ráðherra kom vel inn á í sínu svari. Við það megum við ekki samt sofna á verðinu. Aðstæður garðyrkjubænda má bæta töluvert og þá sérstaklega hvað varðar kostnað vegna raforkukostnaðar. En það er einstaklega ánægjulegt að heyra ráðherra segja að hann hyggist leggjast í frekari aðgerðir sem stuðlaði að bæta raforkumál garðyrkjubænda og að tryggja framtíð þessara starfstéttar. Garðyrkjubændur sem stuðlaði meðal annarra að matvæla öryggi þjóðarinnar eiga það skilið frá okkur. Takk fyrir.
Hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra svarar fyrirspurn öðru sinni.